Takže jenom krátce připomenu, vždycky to začíná s královstvím nebeským, je to tak, nebo pověděl jim podobenství, má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jedinou. Takže Lukáš 15, 15 to je známé číslo, Lukáš 15, 3 podobenství o 3 ztracencích. Já to nebudu číst celé, jenom připomenu. Má-li někdo 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a raduje se spolu s nimi. Nebo má-li některá žena 10 stříbrných mincí, ztratí jednu, což nerozsvítí lampu, nevymete dům, nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když nalezne, svolá své přítelkyně a raduje se s nimi. A jeden člověk měl 2 syny a jeden odešel a promrhal všechen majetek a pak se vrátil. Nemusím to číst, známe to. A řekl, otče, zřešil jsem, nejsem hoden nazývat se. Ale otec rozkázal, aby mu dali nejlepší oděv a aby mu dali prsten na ruku a oblékli ho a obuv na nohy a hodovali a radovali se. A ten starší syn byl na poli a byl z toho otrávený a zklamaný a naštvaný a rozčilený a rozhněval se, tady je napsáno v 28. verši, a nechtěl jít dovnitř. A prostě to je nefér přece tohle. Takhle se to dělat nemá, nemůže, to přece nejde tohle. Táto, co to děláš? To jsem se odpoutal od textu, to je asi můj vlastní překlad, omlouvám se. No, a nebo o těch dělnících na vinici. To je zase kauza sama o sobě, že jo. Jako hospodář je nebeské království, jako když hospodář najme ty dělníky a smluví si s nimi tolik, že jsou spokojení. Promiňte, zase to mám tak jako zkrácený. A oni pracují od rána a on pak jde znova a znova a znova a znova najme další a na konci je odmění. Odmění tak, jak bylo domluveno. Celý den jim to nevadilo, těm, co pracovali od rána nebo od dopoledne, nebo to, protože ta byla jasná domluva. Najednou jim to začalo vadit. Začalo jim vadit v okamžiku, kdy těm posledním dal vlastně stejně. Takže to jsou ty texty, které známe, podobenství o ztracené ovci, o minci, o marnotratném synu, o dělnících na vinici. A není to jedno podobenství, které Ježíš říká, ale je jich docela dost a i hlavně on tak jedná. Hlavně takhle vlastně působí. Je to láska, která přeje těm, co jsou v nouzi. Ovšem z pohledu kolem stojících, jaksi na úkor zbylých, na úkor 99 jiných, na úkor 9 nestracených. Čili je to zároveň i láska, která vzbuzuje pocit nespravedlnosti a závisti, protože je láskou, která si neřekne, mám ještě 9, nebo 99, nebo druhého syna. Neřídí se statistickým výpočtem nebo názorem většiny nebo celkovým dojmem, jak říkáme, slušným průměrem. To jsou všechno slušné způsoby hodnocení věcí a ta láska se těmito vlastně statistickými údaji neřídí. Je to láska netuctová, co nepluje s proudem. Ta boží hledající láska nekřičí s davem. Zbuzuje také ale pocit, že si neváží toho dobrého, toho slušného člověka, těch spořádaných řádů a domluvených norem. No a jako diváci ji nikdy plně nepochopíme. Ani nenapodobíme a vždycky bude šokující. Pro diváky, pro lidi, kteří to budou sledovat, bude vždycky skandální. A vždy bude působit dojmem nezodpovědnosti k spravedlivým a nadržováním k ztraceným. Ale v pozici ztracených budeme za ní vděční. Po celý svůj život, nejenom na chvíli. Je to ta Boží hledající láska, je láska, na kterou se nikdy nezapomíná. Ať už je to v případě sklonění se Pána Ježíše k Zachejovi, to je jiný příběh, nebo k ženě hříšnici v domě farizeově, nebo v těch podobenstvích o 99 zanechaných stranou a o tom, o té jedné, za kterou se vypraví, aby ji hledal, nebo o tom domě, kde je všechno vzhůru nohama kvůli jedné jediné minci, či o vyplácení mest, kde jsou nepochopitelně oceněni ti poslední, kteří pracovali pouhou hodinu. Na tuhle lásku se prostě nezapomíná. A Pán Ježíš je reprezentant nebo příklad Božího charakteru, Božího srdce. Je to vlastně samo Boží srdce, které přišlo mezi nás. Sklání se touto láskou a kolem stojící pobuřuje. Když pozorujeme druhého syna z podobenství o marnotratném, v okamžiku, kdy se ten ztracený vrací, tak slyšíme, čteme rozuření na svého otce, uraženost, nespokojenost, pocit nespravedlnosti. Já, který ti tolik let sloužím. A on, co prožral tvůj majetek s děvkama a ty ho takhle slavně přijmeš zpět. A vidíme i v tom podobenství o těch dělnících na venici tu zlost těch, kteří od rána pracovali v okamžiku večerní výplaty. Oni se nezlobí, že dostali denár. Vždyť tuhle výši mzdy s nimi hospodář ujednal už ráno, kdy nastupovali. Ráno jim to vůbec nepřipadalo málo, ale do okamžiku, kdy viděli, že ten samý denár dostali ti, kteří pracovali pouhou hodinu z celého dne. V tom okamžiku se to v nich láme a v tom okamžiku jsou najednou nespokojení, nešťastní, naštvaní, zlostní. Možná se v tom i trochu vidíme. Šťastní jsme-li sami nalezení, ale bouřící se, když jsme ponecháni a jedná se o druhé. Možná vás také někdy pronásleduje ta otázka v tom podobenství o dělnicích na vinici. Proč to ten hospodář na konci nevyplácel s opačným směrem? Proč vyplácel mzdy tak, aby to ti první viděli? Ti to mohl dělat opačně, že? Mohl nejdřív vyplatit ty první a propustit je. Oni by hezky odešli, vůbec by nevěděli, kolik dostali ti, co pracovali kratší a ještě nejkratší dobu. Ale on to schválně, je to tam zdůrazněno, udělal v tomhle pořadí. A ta otázka z ní, chtěl je naštvat? Možná jo. Chtěl, aby se s ním poprali a s tím ve svém nitru poprali? Já si myslím, je to těžká, nevím, odpověď ani neznám, tak spíš tak typuju, že je chtěl něčemu naučit. Že chtěl, aby viděli příklad toho, jak to mohou ve svém vlastním životě dělat i oni. Ale je to velice těžký příklad. Pro ně i pro nás tak těžký, že ani nevíme, jestli jim prospěl, jestli se něco poučili, naučili. Protože neuneseme agape, neuneseme Boží lásku, když se jedná o druhé. Sami pro sebe bychom jich možná chtěli, rozhodně by nás překvapila, šokovala příjemně. Ale je-li prokazována druhým, nebo když ji máme my sami dokonce prokazovat, tak najednou se ptáme, a kde je teda nějaký soud, nějaký trest, nějaký přece, nějaká spravedlnost, nějaký peklo. Teď to přece nejde takhle. Teď přece, když se dává milost takhle zadarmo, tak se nenaučí ten dotyčný milosti. No, Pán Ježíš myslí, že jo. Pán Ježíš jako Boží srdce, které přišlo mezi nás, bude vždycky dobrý pastýř, který hledá, aby spasil, co zahynulo. Farizové a zákonníci se bouří, pohoršuje, že vysedává hříšníky a podvodníky, že dává přednost cizím, provinilým, pošpiněným, špatným, místo aby, jak se náleží, vyzdvihl přednost těch, kteří přece ho ctí a vyznávají. Vede to k tomu, že je trnem v oku jedněm, ale na druhé straně čteme, a to je zajímavé slovo, to v té 15. kapitole Lukáše, slovo samý. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci, samí hříšníci, aby ho slyšeli. Si říkám, to je kampaně. Ale ono vlastně nešlo o dobře vedenou misijní kampaň. Kdyby to byl dobrý marketingový tah, tak bychom četli, učedníci mu to připravili tak dobře, že Ježíš chodil mezi samé celníky a hříšníky. A takhle to vůbec nečteme, jak to ani nebylo. My čteme, do jeho blízkosti přicházeli samí hříšníci a samí celníci. Dokonce na jiném místě se před nimi schovával, skrýval, utíkal, protože už toho měl dost. Ne, že by je neměl rád, ale už byl unavený. V loďce za bouřce usnul, že jo. To je taky otázka, jak může za bouřky někdo usnout. No jedině tak, že je totálně stahaný a totálně vyčerpaný. A to on skutečně byl, protože tam čteme, že od rána do večera, furt, to nebyla kampaň. Ne on za nimi, ale oni za ním. Tito lidé šli za ním, on nemusel chodit za nimi. Sami, v jeho blízkosti byli sami, hříšníci a celníci. Když by někde je napsáno jinde nemocný, to chápeme, že člověk je nemocný, jeden slyšeli o někom, kdo uzdravuje, tak tam jdu. Ale hříšníci a celníci se svým životem už zavedení a přesto chodili do jeho blízkosti, chtěli být s ním. No já se ještě vrátím k těm naštvaným. Proč se tedy namáhat, když snaha dodržovat pravidla není řádně oceněna? Proč vůbec dodržovat pravidla? Vždyť stejně Ježíš dá nakonec přednost těm, kteří je nedodržují. No, tak to ale není. My často neuneseme Boží lásku na druhých ze žárlivosti, protože nám samým chybí ten žár Boží hledající lásky agape. Farizové a zákonníci tehdy znali Boha jako zastánce práva a věřili, že Boží sláva je v tom, když spravedlnosti bude učiněno zadost. Proto třeba, když měli chromého, vzdali Bohu čest. Byli přesvědčeni, že na chromém je potrestána nepravost. No ale sláva Ježíše Krista spočívá v lásce přesahující právo. I ten nejhorší člověk je Ježíši přinejmenším tak zácný jako pastýři neposlušná ovce. A Ježíš zná svého otce a ví, že Božím nejcennějším statkem není právo, není soud, není poslední vyrovnání, není spravedlnost, kterou sám ustanovil, ale lidská duše, kterou stvořil. Že samotný zákon Bůh dal pro člověka. Soud a tresty dal pro člověka. Není to opačně. Nestvořil člověka pro zákon. Nestvořil nejdřív zákon a pak do něj neusadil člověka. On stvořil nejdřív člověka. Dává mu neuvěřitelnou svobodu v tom ráji. A pak dává zákon. Ano, dává pravidla, protože hold je to k neunesení, ta svoboda. Je to opravdu složitý znát dobré i zlé. Ale je to v tomhle pořadí. A proto posílá syna, aby otevřel náruč se slovy pojďte ke mně všichni, na něž dolehla břemena zákona, která neunesete, já vám dám odpočinout. To je ta radostná zvěst. To je jeho evangelium. Ovšem Boží láska, o které mluvím, se člověku žijícím ve světě nenávisti bude vždycky jevit jako hloupost. A to opravdu něco divného. Takže podobenství o zlých vinařích je zapsáno v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole. Ne, v Lukášově evangeliu ve 20. kapitole. Od 9. verše, Lukáš 20 od 9. Začal jim vypravovat podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal je vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. Stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbyli a poslali zpět s prázdnou. Poslal k ním ještě jiného služebníka, oni i toho zbyli, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslali ještě třetího, i toho zbyli do krve a vyhnali. Tu řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. Když ho vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou. To je dědic. Zabijme ho a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Já se nechci věnovat těm posledním větám. Já nevím o Božím soudu. Nic, co by stálo za to říct. Nic, čím by bylo třeba strašit nebo varovat něco. My nemáme Boží slovo proto, abychom rozvíjeli poslední soud. Ten je v rukou Božích. Ale máme tady přítomné Boží slovo v Ježíši Kristu, které na nárožích nepozvedá hlas a nesoudí. A tak chci znovu zdůraznit ten 13. verš, a ne ten poslední, ten 16. Tu řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. A tady se nám teda úplně rozpadá představa Boha. Napadne nás, je-li vůbec ten hospodář opravdu podoben svatému Bohu. Jak to, že si tohle může říct? Jak to, že tohle řekne? Vždyť jedná velice naivně. Když si řekne, snad s mým synem budou mít slitování a před ním respekt, pošle jej, tak víme my, a to nejsme vševědoucí, že to je čirý idealismus. On řekl, snad budou mít slitování a respekt s mým synem. Ale ti vinaři si řekli něco docela jiného. Řekli si, hle, dědic, zabijme ho a vinice bude naše. A zabili ho. A my, lidé, jsme to tušili předem. Když předtím přece zbyli a vyhnali tři předchozí, kteří tam přišli. Co pak to vševědoucí Bůh nevěděl předem? Že jeho syna zabijou. A tak se ptáme, je-li Bůh vůbec tím člověkem z toho podobenství, který pronajal vinici vinařům. Jak může být takový Bůh vševědoucí? Nevěděl to snad dopředu? Jak vlastně přemýšlí ten Bůh, o kterém si myslíme, že ho známe? Proč do svého vlastního přišel, když ho jeho vlastní nepřijali a on to předem věděl? Proč se ponížil a stal se člověkem? Proč se stal služebníkem? Ta odpověď je pořád jedna, tohle je monotematický kázání. Protože nás miloval. Proč podstoupil i smrt na popravišti jako zločinec? Protože tak Bůh miloval svět. Proč nechává 90 ovcí v ovčinci a jde za jedinou? Protože se ztratila. Konce říká, teď byste to udělali taky tak. No, to si nejsem jistý teda, pane. Jíž 100 ovcí je furt lepší, když teda mi jich zůstane 99, než když mi zůstane jen jedna a těch 99 se někam paře. Proč vyplácím mzdu v pořadí od posledních první? Protože chce, abychom tu lásku nebo abychom nezáviděli lásku, abychom se naučili něčemu. Proč nechává zástupy sovtit hněvem a vstupuje do domu hříšníka Zachéa? Protože chce probudit v zástupech soucit se Zachéem, že tím říká, lidi, teď je to taky syn Abrahamův. Jak vám to doteďka, nějak nám to nedochází. Teď je to taky jeden, z kterého chce Bůh zachránit. Připomíná, že i Zacheus patří do Božího lidu. Protože chce, abychom to chápali, aby to zástup chápal, abychom my to chápali. Nevynáší soud, ač mu soud náleží. Nekřičí, ač mu napomínat lidi přísluší. Nevyhrožuje odsouzením, ač má v rukou knihu života. Máme snad soudit druhé místo něj, vzít tu knihu života, když on je sticha. Máme my káznit, pekelná muka připomínat, Božím soudem argumentovat, když on to nedělá. Říká, tak já se budu věnovat těm ztraceným a vy, učedníci, teďka to vemte za mě ten soud. Ne, to neříká. Když učedníci u jednoho města vynášejí Boží služba, čího jste ducha, nevíte, čího jste ducha, co to tady vykládáte, jenom proto, že nás nechceli vzít na nocleh. Jste se snad zbláznili, nebo co? To pastíř, který hledá ovci ztracenou a říká, buďte jako já. Zachránce, který resuscituje to, co se zdá, že už nejde, že už zahynulo. Je to žena, která se sklání do prachu a tmavých zákoutí, aby našla minci zakutálenou. Před tajemstvím Boží lásky tedy skloňme hlavu a zkusme pochopit, že Bůh chce, aby všichni ti první pochopili, že jeho láska stejně tak, jako jeho království, není z tohoto světa. Pokud to ti první nepřijmou, stanou se posledními. On chce, abychom pochopili, že Boží láska se sklání k jednotlivci, i kdyby to mělo být na úkor většiny. Chce, abychom věděli, že Boží láska je skandální a často nepřijatelná pro ty, kterých se právě netýká. Však pro ty, kterých se právě dnes týká, je natolik přemáhající, že mění celý jejich život od základu. U těch nalezených pak slyšíme slova nehraného pokání, velice silná slova, svědčící o hnutí srdce. Buď milostiv mně hříšnému, nebo pane, odstup ode mě, já jsem hříšný. Nebo dokonce polovinu mění svého dávám chudým a koho jsem ošidil, čtyřnásobně mu to vynahradím. V takovémhle království, jehož příchod v Ježíši je, slepý vidí, hluší slyší, chromí chodí a mrtví z mrtvých vstávají. To není jenom doslova biologicky, že slepý najednou vidí, ale to je o zázracích, které skutečně touhle s tou nevšední Boží láskou se stávají. Chudým se zvěstuje evangelium. Lhostejní ožívají, drsní vojáci se nechávají křtít, vyvrhelové činí pokání a strážcům zákona se to nelíbí. Jaká je naše role v této hře o život? Máme být jen diváky? To ne. Za diváky Pán Bůh označuje své anděly, ne nás lidi. Anděle na vše hledí, buď se radují nebo pláčí, ale my lidé učinkujeme ve hře o život věčný. A jak? Co máme dělat? Tak nejprve v úžasu a docela tiše hledět na tu zvláštní a výjimečnou a šokující Ježíšovu lásku. A pak nám snad přestane být divné, proč Ježíš říká, jako by se nechumelilo, že máme dát nejen plášť, ale i košili tomu, kdo se s námi dohaduje o to první. Jít i druhou míli s člověkem, který nás donutil k první. Nastavit druhou tvář, když uhodí do první. Hledět na tu tajemnou hledající Boží lásku se zatajeným dechem. Docela osobně jako třeba zrozený nebo znovu zrozený, obrácený člověk nebo lidé, bychom měli také tváří tvář téhle lásce docela pravdivě říct, že kdyby Bůh rozhodoval i v našem životě s ním podle naší odezvy, nebo podle našich skutků, tak bychom byli ve svých hříších. Dosud by pro nás nebylo žádné naděje a změna naší mysli by se nekonala. Srdcem bychom se neobrátili. Nebýt téhle boží hledající lásky, která udělala první krok ke smíření, která jako první nabídla ruku, která jako první odpustila, která se jako první obětovala, jako první ustoupila ze svých pozic, jako první dává. Je to láska, která pozdraví jako první. Já jsem v době dospívání řešil, kdo zdraví první. Vždycky já? Máme vždycky já? Pozdrav, Pavlíku, pozdrav. A já jsem si z toho potom udělal, že nebudu řešit, kdo zdraví první. A teďka už je mi přes 50 a vždycky zdravím první. A neřeším, jestli je to správně nebo ne. Je to jenom příklad, symbol. Symbol toho, že ta boží hledající láska dělá první kroky. A neřeší, jestli je to správně nebo nesprávně. Jestli už má věk na to, aby nezdravila jako první a počkala, až ho pozdraví ty mladší. A boží hledající láska prostě neřeší soud, neřeší spravedlnost, neřeší odplatu. Já nechci kázat o tom, jak Bůh bude soudit. To je v jeho kompetenci. Ale chci říct, že když měl přijít Mesiáš, tak Židé očekávali ten soud, ale on přišel s touhle hledající láskou a je to úplně vykolejilo. Hledíme na Ježíše a tak trochu nevíme, co s tím. Soudce, který nesoudí, kazatel, který nekáže dost na hlas, pán, který nepanuje, je sluhou, který opravuje rozbité, je vinařem, který prosí o další šanci pro strom, co nenese žádné ovoce už několik let. Proč po něm máme touži? Není slavný soudce, není mocný vladař. Je spíš rozedraný pastýř na cestě za zatoulanou ovečkou nebo skloněná žena hledající ztracenou zakutálenou minci. No ale v tom se v nás něco zlomí. Což jsme opravdu ti spravedliví a správní. Nejsme my sami ti ztracení. Vždyť on hledá i nás. Vždyť jsme tou zatoulanou ovcí, ztracenou mincí, planým stromem my sami. Pro nás se sklání do prachu, pro nás se prodírá trním. A tak ta otázka, nejsem já sám ta pošetilá ovce, která měla svůj rozum a pustila se po svých cestách, ztratila se, zadlužila se, poranila se. Vždyť bych nenašel cestu zpátky, kdyby on se nevydal na tu cestu za mnou. Kdyby on si nedal práci se mnou, tak bych byl zapomenut. Nikdy bych na soudu neobstál se svými skutky, se svou snahou. No a tím to ale nekončilo. My jsme často vždycky jako za tu konečnou, říká, vidíme ten křest, tak jsem se dostal teda díky Pánu Bohu, který mě teda ve své milosti našel až k tomu křtu. Nepád, křest je začátek. Co bude dál, co je po křtu, co je dál v tom životě křesťana. Už samé slavné dny a krásná vítězství depá. Učit mě žít podle jeho pravidel, to je dřina. Takovýho člověka, jako jsem já. Kdybych už jako obrácený křesťan žil z vlastních sil a snažil se sám dodržovat zákon boží vlastními skutky, tak prohraju velice rychle. Do roka ze mě bude pohan jak poleno, i kdybych byl 4x pokřtěný. Disciplinovaný již apoštol Pavel to v 7. kapitole do Říma rozčileně vyznává. A nám mluví z duše. Ale nad ním je něco víc, než moje úsilí dodržovat boží pravidla. A tak mezi 7. a 8. kapitolou Římanů tam někde se dnes i moje oči otvírají a mé srdce se probouzí k úžasu nad neuvěřitelným dobrodiním boží milosti. A dech se mi tají nad boží láskou a srdce jásá nad tím, že Bůh poslal svého syna ne proto, aby svět soudil, ale aby svět spasil. Vždyť já jsem ten hříšný apoštol Pavel v 7. kapitole, jen úsilím Pána Ježíše Krista nalezený a Duchem Svatým, zákonem Ducha z milosti Boží v 8. kapitole, znovu postavený do té nezasloužené milosti. Jeho utrpením vykoupený, jeho milostí zachráněný. a s jeho pomocí usilující o život v jeho slávě. I kvůli mně přišel Boží syn na tuhle zem. Amen.